Boh nám daroval nový život. Jeho slovo pre nás znamená všetko. A meno Ježiš nám bolo skutočne skrze Svätého Ducha objasnené. Mnohí ho používajú bez toho, aby poznali jeho význam. Mnohí ním zaobchádzajú, dokonca ním vyháňajú démonov, robia mnoho vecí v jeho mene, bez toho, aby vedeli, o čo ide skrze zjavenie. A preto my môžeme byť Pánu vďační. On učinil to, čo zasľúbil. Ešte malú chvíľu a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte. Vám sa zjavím. Bol som trochu pohnutý vo svojom srdci, keď som videl ten malý spevokol a myslel som pritom na tie 70. roky, keď tu spieval 30-členný alebo ešte väčší spevokol a mnohé sa odvtedy zmenilo. A napadla mi myšlienka, bratia, ktorí niečím chceli byť a nedokázali sa podriadiť, využili príležitosť, aby mnohé činili z vlastnej iniciatívy. Medzi nimi boli rodiny s mladými ľuďmi a ľudia to tak hovoria, a nie, neprávom. Kto má mládež, ten má budúcnosť. Ale potom mi prišla myšlienka, ktorá presahuje ľudské zmýšľanie, pozemsky videné. Má budúcnosť ten, kto má mládež. Z Božieho pohľadu má budúcnosť ten, kto má slovo a Pána. Človek môže veci pozemsky posudzovať a potom sa zarmúti až na smrť a zrazu príde útecha od Boha, nie ľudský na veci pozerať alebo ich ľudský posudzovať, ale v skutku ich vidieť tak, ako ich vidí Boh. Pozemská budúcnosť prechodne môže to jedno tak platiť. Pre večnosť platí len to druhé. Ten, kto má slovo. To zjavené slovo, ten, kto je v Božom kráľovstve, privedený na aktuálne stanovisko, ten, kto je tým, čo Boh teraz koná a čo pre tento čas zasľúbil, uchopený a do toho vložený, ten má večnú budúcnosť. A to by nás malo tešiť, potešiť, aby sme dokázali prekonať mnohé zármutky. Ak by sme tu mali všetkých tých, ktorí tu už boli, tak by sme potrebovali sálu, ktorá by bola najmenej trikrát väčšia. Áno. Väčšia ako tá, ktorá je tu dnes. Ale Boh vie všetky veci. Aj my hľadíme na Pána a na záver, ktorý predsa bude so všetkými, ktorí sú Pánovým vlastníctvom. Pavol sa nehanbil ísť na modlitebné zhromaždenie, keď počul, že tam majú nejaké ženy modlitebné zhromaždenie, šiel tam. Ženy mali modlitebné zídenie a on tam šiel. A keď počul, ako sa modlia, začal hovoriť a Boh otvoril Lídii srdce a povedala, ak vo mne vidíte vernú učeníčku Pánovu, vojdete do môjho domu. A tak to začalo. Sestry, Boh i vás môže použiť vždy tam, kde je to najvhodnejšie. On mohol taktiež hovoriť ku veľkým davom úplne jedno, ako a kde. Je to rozdielne od zeme a mesta, ale jedno mal vždy na srdci Bohu slúžiť a využiť každú príležitosť, ktorá sa mu ponúkla, aby mohol slovo Pánovo priniesť. Čítali sme už veľmi dôležitú kapitolu. List Júdu je krátky list, ale hovorí nám veľmi, veľmi mnoho, obzvlášť, čo sa týka posledných dní, konečného času, v ktorom žijeme. A keď sa tak správne rozhliadneme vôkol nás a možno i do nás nahliadneme, tak si všimneme, v akej rozmanitosti sa všetko doslova naplňa, tak ako to stojí napísané. A vidíme, že nie začiatok bude korunovaný, ale koniec. A napomenutie bojovať za vieru, ktorá bola svätým raz prevždy daná, musíme brať veľmi vážne, pretože existuje mnoho vier, ale len jedna viera v jedného živého Boha, a to je tá viera, ako hovorí písmo. A ten, kto neverí tak, ako hovorí písmo, ten verí pomimo Boha. Toho viera nie je žiadnou živou vierou, ale vyznaním viery, ktoré sformulovali ľudia. Viera Abrahamova bola vierou v živého Boha, ktorý k nemu hovoril a ktorý mu dal zasľúbenie. Naša viera nemôže byť iná ako živá viera v živého Boha. A kedy Abraham veril? Potom, čo ku nemu Pán prehovoril. Vymilí, je absolútne nevyhnutné, že by sme nielen povedali, brat Frank hovoril, alebo brat Rus hovoril. Musí to dospieť k tomu, že cítime, že Boh skrze svoje slovo s nami hovorí a že vieme. Tu neprezentujú nejakí ľudia svoje názory. Tu používa Boh ľudské rty, aby ku svojmu ľudu hovoril a povedal to, čo nám chce povedať. Ak to ešte nedokážeme činiť a takýmto spôsobom sa Bohu nedokážeme postaviť k dispozícii, tak by sme mali to miesto uvoľniť, aby hovoril ten, skrze ktorého Boh môže hovoriť. A to nehovorím len tak, to tak mienim. Boží ľud má právo počúvať toho a tých, ku ktorých Boh sám hovorí. Súhlasí to alebo nie? Ak chceme počúvať ľudí, tak môžeme ísť kamkoľvek, kde sú pekné kostoly a tie veže smerujú do nebies a ľudia idú potom dolu. Ale my máme skutočne právo, ako Boží ľud, počuť čisté Božie slovo. Trochu sa pripojím k tomu slovu a potom budem čítať ešte nejaké biblické miesta. Verš 17 v liste Júdu. Ale vy, milovaní, rozpamätajte sa na slová predpovedané od apoštolov nášho Pána Ježiša Krista. Slovo apoštol znamená poslaný. Oni boli Pánom poslaní. A on povedal, keď niekto prijíma toho, koho posielam, ten prijíma mňa. A kto mňa prijíma, ten prijíma toho, ktorý ma poslal. A on o takých ľuďoch povedal, ten, kto vás počúva, ten počúva mňa. Vidíte, aké vážne je to so zvestovaním Božieho slova? Ak by všetci tí, ktorí neboli Bohom povolaní, museli ísť na úrad práce, nezamestnanosť by sa veľmi, veľmi zvýšila. Boh hľadá v skutku takých ľudí, skrze ktorých môže zjavovať svoju radu a môže ju vykonávať, ako ju dopredu oznámil skrze ústa svojich svätých prorokov. Pre mňa je to vždy niečo nádherné, keď dám priestor takej myšlienke, že Boh skrze prorokov hovoril počas takého dlhého časového obdobia, ak prejdeme od Adama až po proroka Malachiáša, tak to bolo 3600 rokov a Boh v priebehu tohto celého časového obdobia hovoril skrze všetkých svojich prorokov. A všetko je to harmonicky v súlade. Všetko je to pravda. Všetko sa naplňa. A potom mohol Boh vziať apoštolov, aby ich použil k tomu, aby to, čo proroci povedali, ukázal v naplnení. Pochopili ste to? Apoštoli v Novom zákone dokázali, že sa všetko, čo Boh skrze ústa svojich svätých prorokov od počiatku hovoril, naplnilo. To isté náš pán v Lukášovi 24 povedal, či sa snáď nemuselo naplniť všetko, čo o mne stojí napísané v Mojžišovi, v zákone a v žalmoch. Muselo sa to naplniť, pretože to ústa pánové vyslovili. Potom apoštol ďalej hovorí o konečnom čase, o posmievačoch, o rozdeleniach, o tom všetkom. Posmievači neexistujú predsa len mimo cirkvi. Tí nie sú vôbec takí zlí. Zlí sú tí posmievači v cirkvi. Pretože počúvajte, čo tu stojí, a to je tiež veľmi dôležité, že by sme to raz podrobnejšie sledovali. Sú to ľudia, ktorí sa zúčastňujú hodou lásky. To nie sú tí neveriaci posmievači, ktorí niekde hrajú karty a hasia svoj smet. Nie, v Judovi tu stojí vo verši 11. Beda im, lebo odišli cestou Kainovou a pojatí bludom Balámovej mzdy sa vykydli a protirečením Kóreho zahynuli. Tí sú škvrnami na vašich hodoch lásky, ktorí sa spolu hostia bezbázne, prirodzene len po nejaký čas, až kým neuvidia svoju hodinu a svoju príležitosť. Takže nie ľudia, ktorí sú kto vie kde vonku, nie ľudia, ktorí sú dnu. Čo činil Kain? Kain postavil oltár, vyzdobil ho, všetko priniesol, čo len mohol a položil to na tento oltár bez zjavenia, bez spojenia ku Bohu, ale nábožne. Urobil to presne rovnako ako Abel, náboženský, činil všetko ako jeho polovičný brat Abel. A tak ďalej. Potom tu ďalej stojí vo verši 11. A pojatý bludom Balámovej mzdy. Čo chcel Balám? On chcel zlorečiť tomu, čo Boh požehnal. On vzal odmenu, aby tú vec vykonal. Takže boli v hre peniaze. A potom dokonca stojí tu, v poslednej časti, verša 11, a protirečením Kóreho zahynuli. Kóra patril predsa ku elite medzi tých, ktorí boli skrze Mojžiša, aj všetci ostatní boli vyvolaní von. On nebol nejaký muž mimo tábora. On bol mužom, ktorý stál veci Božej veľmi blízko. A napriek tomu v ňom povstala žiarlivosť a závisť. A povedal, Mojžiš, či si len ty sám? Nie sme tu i my všetci? Či nás Boh nepovolal rovnako ako teba? A hneď sa rozpálil Boží hnev. Vy, milí, v takýchto biblických miestach nemáme dočinenia so svetom vonku. Máme dočinenia s ľuďmi, ktorí mali účasť na našich hodoch lásky a ktorí potom využili príležitosť. A oni sú to, ktorí potom vytvárajú skupiny. Jeden ide týmto smerom, ďalší iným. Jeden urobí z tejto veci nejakú špecialitku, ten ďalší zase z tamtej. Ale potom existujú i tí, ktorí sa nenechajú unášať každým vetrom učení sem a tam. Existujú takí, ktorí zostávajú stáť na slove, a síce až do konca. Oni vytrvajú a ako už bolo povedané, oni nenechajú sa unášať sem a tam, ale sú pevne ukotvovaní, zakladaní v Božom slove. Tu stojí, ak čítate o posmievačoch vo verši 17 a potom vyjasnenie vo verši 19, priberiete k tomu, vo verši 17 stojí v druhej časti. V poslednom čase budú posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich bezbožných žiadostí. To sú tí, ktorí sa oddelujú, alebo ktorí spôsobujú rozdelenia. Nuž, kde vyvolávajú rozdelenia? Vonku? Pri pive? Isté, že nie. Na ihrisku? Isté, že nie. Nuž, kde vyvolávajú rozdelenia a oddelenia? A potom stojí telesní, ktorí nemajú Svätého Ducha. Aj keď kladú ten nárok, že ho majú. Hľaďte, v každom prípade ide o to, že by aj tieto slová boli správne posudzované a zaradené. A potom môžeme to, čo sa vôkol nás deje, skutočne lepšie zaradiť. Potom môžeme dokonca Bohu ďakovať a povedať, Pane, potom sa predsa v skutku naplňa len to, čo si ty pre posledné dni predpovedal v našom strede. Vidíte, o čo ide? Boh nás i v týchto veciach vedie od jasnosti k jasnosti. Potom slovo napomenutia tým, ktorí zostali verní, verš 20, ale vy, milovaní, budujúc sa na svojej presvetej viere, modliac sa v Svetom Duchu. Kto sa môže v Svetom Duchu modliť? Nuž predsa len ten, kto Svätého Ducha obdržal, ktorý bol duchom inšpirovaný, kto bol duchom vedený, pretože takto stojí napísané. Tí, ktorí sú Božím duchom vedení, to sú synovia a céry Božie. My sa máme budovať na tom najsvetejšom základe viery, modliať sa v Svätom Duchu. Kto z vás mi môže uviesť hneď teraz dve modlitby, kde sa ľudia na počiatku Nového zákona modlili v Svätom Duchu? To boli tí dvaja, Mária a i Zachariáš. Oni sa obaja modlili v duchu a viete, čo obaja činili? Obaja sa odvolávali na to, čo Boh v ich čase vykonal. Ten, kto sa modlí v duchu Božom, ten sa nemodlí len tak niekam do vetra. Ten Bohu ďakuje za to, čo práve teraz na základe svojho slova koná. A o Márii stojí napísané v Lukášovi 1. Lukáš, kapitola 1, a počúvajte od verša 45. Blahoslavená tá, ktorá uverila, pretože zasľúbenie, ktoré jej pán dal, sa naplní. Podľa nemeckého prekladu. A potom prichádza tá modlitba. Moja duša zvelebuje pána a môj duch plesá nad Bohom, mojim spasiteľom. V modlitbe hneď zjavenie. Nad Bohom, mojim spasiteľom. Boh sa jej stal spasiteľom. Vidíte, o čo tu ide? A ako ďalšie si vezmite tie prvé verše o Zachariášovi v Lukášovi v prvej kapitole, verš 67. A Zachariáš, jeho otec, bol razom naplnený Svätým Duchom a prorokoval: Požehnaný Pán, Boh Izraelov, že navštívil a učinil vykúpenie svojmu ľudu. Modlitby, ktoré prichádzajú zo Svätého Ducha, budú vždy obsahovať to, čo Boh koná na základe svojho slova, a za to budeme Boha chváliť a Jeho uctievať. Hľaďte, v tomto bode sa odlišujeme od veľmi mnohých a nechceme, aby sa na nás naplnilo to, čo stojí v Markovi kapitola 7. Naopak, chceli by sme dávať pozor, aby sa to s nami nedialo, čo stojí napísané o tých, ktorí pána svojimi rtami ctili. Marka, kapitola 7, verš 6. A on odpovedal a riekol im, dobre o vás prorokoval Izajáš o pokrytcoch, ako je napísané, tento ľud má ctí rtami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. A potom to pokračuje vo verši 7, lež nadarmo ma uctievajú, učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Všade tam, kde sa do zvestovania vkladajú ľudské úvahy, ľudské učenia, ľudské prikázania a zákazy, je to márne. Boh je žiarlivý Boh. Boh je svätý Boh. On chce mať svoj ľud pre seba a on chce, že by jeho slovo bolo do nás zapísané. Existuje i iné biblické miesto, ktoré vyslovil Peter v druhom liste Petra, v prvej kapitole, verš 16. Tu hovorí, lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bajkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho pána Ježiša Krista. Ale ako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva, jeho nádhernej slávy. Svedok musel niečo vidieť. On musel byť pri tom, keď sa to stalo. Praví svedkovia Ježiša Krista museli byť pri tom, keď Boh niečo konal. Priamejšom na vlastné oči alebo uši byť svedkami. Vy predsa viete, keď hovoríme o konečnom čase, tak potom k tomu existuje predsa viac biblických miest ako k inej téme, k nejakej inej téme, či už v starom alebo novom zákone. Všade sú na to odkazy. Podobné slovo, ako stojí v liste Júdu, napísal i Peter v 2. Petrovej kapitola 3, a síce verš 2. Aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci a na svojich apoštolov prikázanie pána a spasiteľa. Tu tie dve veci spojil dohromady. Slová, ktoré už predtým hovorili svätí proroci, a to vám apoštolmi zvestované, to pamätajte, na to pamätajte. Starý a nový zákon, proroctvo a jeho naplnenie, zasľúbenia a potom vykonanie toho, čo Boh zasľúbil. Ten istý Peter potom ďalej píše vo verši 3, vediac najprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači a tak ďalej. Nechcem tu vôbec čítať ďalej, pretože dnes dopoludne to nemá byť celkom tak našou témou, ale pýtam sa vás, ak potom vystúpia ľudia, ako to tu stojí napísané, a budú sa pýtať, ako to môžeme čítať tu vo verši 4, kde je ten jeho zasľúbený príchod? Spýtajte sa dnes nejakého protestanta alebo katolíka na návrat Ježiša Krista a oni vám povedia z vyznania viery, v ktorom stojí napísané, a potom príde, aby súdil živých i mŕtvych. O nejakom návrate Ježiša Krista a o nejakom vytrhnutí cirkvi, nevesty, oni všetci nevedia ani jedno jediné slovo. Nikdy to nebolo učené. Oni to vôbec nevedia. Kto vie o návrate Ježiša Krista? Kto vie, že zasľúbil, ja odídem, aby som vám pripravil miesta a vrátim sa, aby som vás vzal tam, kde i ja som. Skúste to sami. Či už vo vyznaní viery tých dvoch veľkých konfesí stojí čo už len jedno jediné slovo o návrate Ježiša Krista, také niečo neexistuje. Jednoducho, odtiaľ potom príde, aby súdil živých i mŕtvych. Áno, kto sú tí, ktorí vedia o návrate Ježiša Krista a o zasľúbení, ktoré dal? Možno boli medzi nami a šli svojimi vlastnými cestami a potom sme to my tí, ktorí sú teraz blázni. A ľudia povedia, áno, vy ste kázali o návrate Krista. Branham už si myslel a povedal, toto by mohlo byť moje posledné kázanie. Ako často povedal, možno je toto naposledy. My sme už mnoho rokov zvestovali, návrat Krista je blízko a pomyslite, koľko mnoho rokov uplynulo. A hovorím vám, tí, ktorí raz uverili a potom sa stali neveriaci, sú sedemkrát horší, ako boli predtým. A keď potom príde ten čas a oni povedia, áno, kde je teda to zasľúbenie jeho návratu? Hovorím ešte raz, neveriaci nevedia vôbec nič o tom, len veriaci. A my sme tí, ktorí musia niesť potupu. Ale jedno vieme. Aj ak prechádzame skrze nejaké časy skúšok a čakania, Pán sa vráti. On sa vráti, tak ako nám to zasľúbil. A veríme, že teraz žijeme v úplne záverečnom čase. Niekde mi niekto počas týchto dní opäť povedal, že verí, že Pán prišiel v roku 1963 a odvoláva sa pritom na rôzne veci tu i tam. Ja môžem preukázať, že brat Branham ešte v novembri 1965 povedal, my čakáme na návrat Ježiša Krista. Sú mnohí, ktorí sa na proroka odvolávajú bez toho, aby skrze zjavenie od Boha obdržali, čo jemu bolo od Boha darované. A v tom spočíva tá veľká núdza. Ale bolo ešte niekoľko miest písma, ktoré som chcel čítať, obzvlášť toto tu z listu Timoteovi, ktoré mi zostane vrité do srdca, v duši, dokonca akusticky vnímateľné, pretože som to miesto predsa počul, tie slova, vlastnými ušami, ako mi bolo povedané. Vstaň a čítaj 2. Timoteovi, kapitola 4. Vy poznáte to slovo? Viete, čo tam stojí napísané? Je to také zdôraznenie kázať slovo, aké sa v Biblii takmer inde nenachádza. Všade je reč o tom, že máme slovo zvestovať, ale počujte, čo tu stojí. Zaprisahávam ťa pred tvárou Božou a Krista Ježiša, ktorý má súdiť živých i mŕtvych a za svojho príchodu a za svojho kráľovstva, káž slovo. To je už viac ako len nejaká prosba, aby to vykonával. Tu je svätá vážnosť. Tu Pavol svojmu spolupracovníkovi Timoteovi takmer ako prísahu dal a povedal, zostaň verný, nechoď doľava ani doprava, ty si to z mojich úst v pravdivosti počul, zostaň pri tom, zachovávaj to, zaprisahávam ťa. Ak by dnes niekto z nás použil takúto formuláciu, tak by mohli povedať, kto má právo zaprisahávať. Prosím, nezdržiavajte sa pri jednom slovíčku. Pochopte zmysel, ktorý tým bol vyjadrený, totiž tú vážnosť veci, o ktorú vlastne ide. Ja taktiež viem, že stojí napísané, že nemáme prisahať a tak ďalej. Tu ani nie je mienené, kto vie, aké prisahanie, ale skutočne len to najvážnejšie, ako to len mohlo byť vyjadrené, aby bolo predstavené božské poverenie také, aké skutočne je. Preto táto formulácia, zvestuj slovo a s ním vystupuj. Ja toto určite hovorím už tretí alebo po štvrtý krát, ale sú určité veci, ktoré sa jednoducho tak hlboko vrijú do života človeka, ktorý skutočne nemôže zabudnúť, ani ak by sa veľmi namáhal. Ale svojho času, keď som bol vtedy v Marseille a počul tento hlas, a brat Barillier bol v susednej miestnosti a bolo to veľmi skoro ráno, keď to všetko pominulo. Pozrel som na hodinky a bolo 5 minút pred piatou a pán prehovoril dvakrát za sebou, pretože po prvýkrát som trochu zaváhal, pretože v tej miestnosti bola ľadová zima a ja som nechcel jednoducho vyskočiť, lebo som si myslel, že by som mohol prechladnúť. Ale potom to prišlo po druhý krát. Tento mocný hlas, vstaň a čítaj 2. Timoteovi kapitolu 4. To bolo poprvýkrát v mojom živote, že sa ma ľudia večer predtým pýtali na 7 hromov. A ja som to nevedel. Nikdy som nad tým nepremýšľal. Vedel som len, že to stojí napísané v Zjavení 10. Povedal som vám to tu. Odpoveď mi dal Boh z tohoto slova, ktoré sme práve čítali. Káž slovo. Slovo je tu. Od jednej obálky po druhú. To, čo nie je v tomto slove napísané, to nemôže byť súčasťou môjho kázania. Len to, čo je tu, to je Božie slovo, ktoré mám kázať. A moju Bibliu som mal ešte v oboch rukách. Keď mi toto zjavenie prišlo, položil som ju na malý stolík a pozdvihol som obe svoje ruky ku Bohu a povedal som, Páne, tak v pravde, ako si ty teraz ku mne hovoril, že mám čítať toto slovo, nikdy nikto nebude kázať o 7 hromoch, pretože oni nestoja napísané a preto nie sú súčasťou nášho zvestovania. Boh v tom časovom okamihu učiní to, čo má byť učinené. A hovorím vám čistú pravdu. Mohol by i anjel z nebies prísť, oblečený do biela ako sneh a s korunou, s perlami na hlave, usmievajúca po celej tvári a so svetožiarou obklopený. A mohol by mi povedať, pán Frank alebo brat Frank, mám pre teba zjavenie 7 hromov. Potom by som tomuto mužovi povedal, odstúp odo mňa a choď tam, odkiaľ si prišiel. Koniec. A prečo? Pretože je to božská autorita, nie moja, ale autorita slova. A vy musíte pochopiť jednu vec, že v Zjavení 10 ten anjel, ktorý tam zostupuje, predsa je ukázaný s otvorenou knihou. A ak ja držím tú knihu otvorenú, tak to znamená, že v tom časovom okamihu už viac nie je zapečatená, dokonca aj na zadnej strane s 7 pečaťami, ale že to musí byť po otvorení 7 pečatí. Totiž kniha bola otvorená v jeho ruke. A potom kladie jednu nohu na zem a druhú na more. A až potom, keď sa to stane, že pán ako anjel zmluvy, ako ten prapôvodný vlastník svoj nárok bude klásť na zem a more, až potom vydá sedem hromov svoje hlasy. To je tak, hovorí Pán vo svojom slove. Všetko ostatné sú odvracacie manévre nepriateľa, ktoré nás odvracajú od pravdy. Mohli by ste povedať, áno, je to skutočne tak? Máš nejakú pochybnosť o Božom slove? Ja som predsa čítal len zo slova. A tu stojí verš 3. Keď zvolal, skríkol, prehovorilo sedem hromov svoje hlasy. A počúvajte, potom stojí, a keď dohovorilo sedem hromov svoje hlasy, chcel som písať, ale som počul hlas z neba, ktorý mi hovoril zapečať to, čo hovorilo sedem hromov a nepíš toho. Nuž, ak to nebolo zapísané, čo mám potom čítať? Teraz vám prečítam Zjavenie kapitola 1, aby ste vedeli, že len to, čo bolo zapísané, si máme vziať k srdcu, zachovávať to a to zvestovať. Zjavenie kapitola 1, verš 3. Blahoslavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom. Čo je v ňom napísané? Pretože čas je blízko. To, čo nebolo zapísané, si Boh vyhradil pre svoju vlastnú moc a nie je to súčasťou nášho zvestovania. Pritom myslím na nášho milovaného brata Branhama, ktorý jej práve do toho vkladal takú veľkú nádej, že Pán v súvislosti s tým vykoná niečo také mocné. A ja v to verím, že Boh pred vytrhnutím nevesty bude konať niečo plne výnimočné. Tomu verím z celého srdca. Ja ale nemôžem označiť to, čo povedal za nebiblické. To mi nikto nemusí zazlievať. Ale na posledných piatich stranách knihy pečatí je to zrejme možné nájsť. Tam doslova hovorí tak, ako nikto nepozná čas návratu Ježiša Krista, tak nikto nebude vedieť alebo poznať tajomstvo siedmých hromov. Čítali ste to všetci? Tak to tam stojí napísané. Ale existujú ľudia, ktorí nečítajú to, čo sa nehodí do ich konceptu. Mám k tomu ešte dve slova, alebo viac, ktoré som chcel čítať, totiž obzvlášť jedno z proroka Jeremiáša. Už tak či tak som to mal na srdci a môj brat mi to ešte pripomenul. Tu stojí v Jeremiášovi kapitola 6, napísané od 16. verša. Tak hovorí Hospodin. Postojte na cestách a vidzte a pýtajte sa po chodníkoch veku, ktorá je tá dobrá cesta, ktorá je cesta spásy, podľa nemeckého prekladu. A iďte po nej a tak nájdete pokoj svojej duši. Existuje cesta spásy a existuje cesta záhuby. Existuje úzka cesta a existuje široká cesta. Existuje cesta, ktorá vedie do slávy a existuje cesta, ktorá vedie do záhuby. Musíme jednoducho nájsť tú správnu cestu. Nič nie je také dôležité, ako tá správna cesta, keď chceme cieľ dosiahnuť. Keď sa človek vydáva na cestu a chce ísť do Berlína, alebo do Ríma, alebo Londýna, chce cestovať, potom predsa musí poznať smer. Musí byť schopný sa orientovať. Musí mať predsa pred očami plán. Musí predsa vedieť, ako to pôjde ďalej, ako to začne, aby vedel, že potom niekde niekam dôjde. Môžem si dobre spomenúť na to, ako som poprvýkrát cestoval s autom z Krefeldu do Ríma, a to len cez jednu noc, takže za 1,5 dňa, to bola veľmi pekná cesta, ale musel som sa jednoducho orientovať. Musel som vedieť, kde sú tie jednotlivé zastávky, ako sa tam dostanem, že pôjdem cez Švajčiarsko, musel som vedieť, ako ma tá cesta tam dovedie. Ale pretože som práve zmienil Rím, dôležité je to, že viem, ako potom z Ríma opäť vycestujem von. Ale akokoľvek to i všetko teraz je, to som chcel len na duchovné preniesť. Ale čo tým chcem povedať? Vstúpte na cesty a rozhliadnite sa, 16. verš, na tie cesty pračasu, množné číslo, všetko množné číslo a potom jednotné číslo a skúmajte, ktorá je cesta spásy. Nie cesty, predtým vstúpte na cesty, na chodníky a rozhliadnite sa a skúmajte po cestách, chodníkoch, veku, všetko, skúmajte všetko, čo bolo, čo raz bolo a potom ktorá je tá cesta spásy. Následne čítame a po nej choďte. Po nej putujte. Ježiš nie je len našou spásou, on je i cestou. On je i pravda, on je i život, on je všetko vo všetkom. A on povedal, ak vy zostanete v mojom slove, čítali ste to? Ján 15, ak vy zostávate v mojom slove a moje slovo zostáva vo vás, to je ten bod. Tak ako ratolesť zostáva na viniči a z viniča do seba prijíma život a ovocie toho viniča prináša, tak máme my zostať v Kristovi. A ako rozpoznávame, že v ňom zostávame? Ten, kto zostáva v jeho slove, zostáva v ňom. A ten, kto vychádza mimo jeho slova, ten vychádza mimo neho. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. My sme predsa boli privedení späť ku tomuto slovu. Keď potom čítame to posledné napomenutie v Zjavení 22, čítajú ho mnohí, ale zohľadňujú ho až do konečného dôsledku, alebo i tak vykonávajú. Zjavenie 22, verš 18, lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slová proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu... Čítate to všetci so mnou? Tu nejde len o prvú Mojžišovu 1 alebo 3, alebo druhý list Korinťanom, ten, kto slová proroctva tejto knihy. Tejto knihy. Niečo k tomu pridá. Čo sa potom stane? Čo sa potom deje? Čítam verš 18 ešte raz, lebo ja osvedčujem každému, nech on je kto chce, od pápeža až po posledného pouličného zametača. Ja dosvedčujem každému, kto čuje slová proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Boh pridá rán napísaných v tejto knihe. Neexistuje žiadny človek, ktorý by niečo pridal k slovám proroctva tejto knihy a mohol by mať účasť na vytrhnutí. Podľa slov, ktoré sme čítali, príde potom veľké súženie, keď budú na ľudstvo vylievané rany. Je to tak alebo nie? Už kedy budú rany vylievané? Kedy? Kedy? Prosím? Po vytrhnutí. Ďakujem pekne. Po vytrhnutí budú rany vylievané, ktoré stoja v tejto knihe napísané. A ten, kto niečo pridáva k slovám proroctva v tejto knihe, na toho padnú tie rany. To znamená, že nemôže a nebude vytrhnutý, zostane tu a bude musieť prejsť a prejde skrze veľký čas súženia. Tá vec je už vážna. A nech sa nepokúša každý byť učiteľom a už vôbec nie vládnuť prorockým slovom. A čím ďalej, tým viac som si vedomý poverenia alebo zodpovednosti, ktoré takéto poverenie so sebou prináša. My sme predsa prevzali spolu zodpovednosť pred Bohom za duše, ktoré nám Boh zveril. Tu sa nekáže, len aby sme my sami boli veriaci alebo spasení. Tu je slovo zvestované, aby všetci, keď to tak ďaleko bude, prešli od viery ku realite. Pokojne čítajte, čo je napísané v tých čašiach hnevu a v ranách a všetkých súdoch, čo sa na túto zem bude vylievať. A môžeme tak mnoho hovoriť o zvesti a o zvestovateľovi. A ak nezostaneme v tých hraniciach, ktoré nám Boh stanovil, ale niečo k tomu pridáme, alebo niečo z toho odnímeme, potom nám to všetko, nič nebolo platné. Potom sme nezostali v slove a budeme musieť prijať to, čo tu Boh povedal. A potom tu dokonca stojí, verš 19, a keby niekto odňal zo slov knihy tohoto proroctva, tomu odníme Boh jeho diel z knihy života a z toho svätého mesta a z toho, čo je napísané v tejto knihe. Vy, milí, toto napomenutie ide do oboch smerov. Je adresované tým, ktorí nejdú dostatočne ďaleko a aj tým, ktorí zachádzajú príliš ďaleko. To napomenutie je adresované všetkým. Tí jedni k tomu pridávajú, tí druhí hovoria, ach, moment, to som ešte nevedel, alebo to ešte neznám, tomu nemôžem tak veriť. Ver tomu. Ak je to Božie slovo, ver tomu zo srdca. Aj keď tomu hneď nerozumiete. Existujú ľudia, tí chcú veriť potom, keď tomu porozumejú. Ale poradie s Bohom je presne naopak. Až potom, keď človek Bohu verí, až potom to môže obdržať zjavené skrze ducha, až potom. Nie je to tak, že najprv tomu porozumieme a potom tomu uveríme. Nie, najprv veríme, ako hovorí písmo, aby nám to mohlo byť Bohom zjavené. Prejdeme späť ku tomuto slovu z proroka Jeremiáša 6.16. Vstúpte na tie cesty a rozhliadnete sa a skúmajte cesty minulosti. Boh mal mnoho ciest so svojim ľudom, so svojimi prorokmi. To sú mnohé cesty, ale oni všetky vedú dohromady ku tej jednej ceste spásy. Boh mal mnohých prorokov, ktorí prorokovali. Ale všetky tie proroctvá sa zhrnuli dohromady, boli zhrnuté dohromady v Ježišovi Kristovi podľa slova v Židom 1. Boh v dáných časoch a mnohými spôsobmi hovoril skrze prorokov na konci dní, hovoril vo svojom synovi. On to, čo ústa prorokov oznámili, alebo Boh skrze nich, zhrnul dohromady a v Kristovi potom uskutočnil. A tak sa slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. On je, ako už bolo predtým povedané, cesta, pravda a život. On je naša spása, naša záchrana, naše jedno a všetko. Čítam ďalej, verš 16. Ale oni povedali posledné slova, nepôjdeme, nechceme po nej putovať. To je tá veľmi veľká núdza. Keď Boh svojmu ľudu zjavuje svoju vôľu a skrze prorocké slovo, a to je vždy prenikavé, vždy záväzné, Boh nikdy neposlal proroka, jedine, že mal osobne niečo v úmysle, aby to na zemi vykonal a ľudí k tomu použil, aby svoje slovo tu na zemi oznámil, zvestoval. Boh mal nejakého Noacha, Abraháma, Mojžiša. Boh mal mužov, ktorí mali jeho ľud volať nazad z rána i z večera. Ale oni nepočúvali, nechceli. Ďalej tu stojí, po tom, čo prišla odpoveď, ale oni odpovedali, nie, nechceme po nej putovať. Verš 17. A postavil som nad vami pozorujúcich strážnych, povediac, pozorujte na zvuk trúby. A oni riekli, nebudeme pozorovať. Nebudeme o nich dbať, na nich dbať. Nie je to zvláštne, že Boh si robí námahu, aby so svojim ľudom hovoril, a keď jeho zväzť zaznie, potom je to predsa ako trúba. A Pavol píše v 1. Korintianom v 12. kapitole, ak trúba vydá nejasný zvuk, kto sa potom má chystať do boja? Ale ak trúba evanjelia vydá jasný zvuk a ten vydala, my sme mohli spolu s ňou spievať tú božskú melódiu, alebo nie? Vy viete veľmi dobre, keď niekto hrá na nejaký nástroj, tak musí hrať podľa nôt. A pomyslite na to, čo brat Branham raz tak pekne povedal. Mám ten dojem, že tí hráči nie sú v duchu skladateľa a hrajú svoju vlastnú melódiu. Tým chcel povedať, Boh už predsa všetko zhrnul dohromady, ale my musíme byť privedení do plného súladu s Bohom, aby bola dosiahnutá božská harmónia so slovom a ľudom skrze Božieho ducha. Že v tom pozemskom speve si spievam vlastnú melódiu, to viem aj ja, ale v duchovnom, čo sa zvestovania týka, tak si myslím, že spievam podľa nôt. Chvála buď nášmu Bohu. Ale skutočne, nikde, nech mi to tak Boh daruje, že by som do niečoho nesklzol. Ale vidíte tú vážnosť veci? Porozumeli ste, o čo ide? Keď Boh nepošle žiadného muža, tak sú tí ľudia bez zodpovednosti. Potom môže každý ďalej ísť po vlastnej ceste a nemá sa vôbec čoho báť. Jedine až pri poslednom súde. Ale keď Boh posiela svojich služobníkov a prorokov, potom je s tým spojená zodpovednosť. A ten, kto počuje, ten počuje. A kto nepočúva, ten potom bude musieť niesť následky. Preto existuje veľmi špeciálne slovo, ktoré sa používa v takomto prípade v Lukášovom evanjeliu, zrejme v 7. alebo u 8. kapitole. Je to Lukáš 7. Lukáš 7. Stojí to vo verši 29 a 30. A všetok ľud, počujúc to, i publikáni uznali Boha za spravodlivého alebo splnili Božiu vôľu, pokrstiac sa krstom Jánovým. Ak by som sa ja vás spýtal, kde Boh v starom zákone povedal, že Ján bude krstiť, tak by ste mali veľkú námahu ukázať mi to. Ale to teraz vôbec nechcem, pretože ľudí nechcem uviesť do rozpakov. Naopak, chcel by som ich z ťažkostí, z rozpakov vyviesť von. Ale tu ide o jednu vec. Boh poslal muža so zvesťou a naplnilo sa, ten, kto ho počúval, počúval Boha. Pretože stálo napísané, zaznie hlas na púšti. Pripravte cestu Pánu, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu. Ja som to už často povedal a hovorím to dnes. Z hĺbky duše, Boží muž nepripravuje cestu sám sebe. On Pánu pripraví cestu a ľudu Božiemu, aby sa Boh a Boží ľud mohli stretnúť a mohli mať spolu obecenstvo. Ján nezaložil žiadne náboženstvo. On Bohu Pánu pripravil cestu, aby sa mohla zjaviť sláva Božia. I brat Branham nezaložil žiadne náboženstvo. Čo som vám tu pred krátkým časom rozprával z jeho svedectva? V oblasti plného evanjelia existujú tie dve veľké cirkvy, obzvlášť v Spojených štátoch, majú milióny a milióny ľudí. Tí jedni veria v jednotu Božiu, čo sa teraz týka letničného hnutia, plného evanjelia, a tí druhí veria v Trojicu. A tí jedni chceli, aby brat Branham prišiel k ním, pretože jeho služba priťahovala tisíce a desať tisíce ľudí kvôli tomu, čo Boh konal. Tí druhí chceli, že by práve k ním prišiel. A tento Boží muž, vnútorne pohnutý a strhnutý, dostal od Boha odpoveď a vo videní videl, ako bol jeden strom po jeho pravici a druhý po jeho ľavici a oba stromy boli plné ovocia. A vo videní videl, ako on uchopil oba tie stromy, nie len jeden, oba, a zatriasol mocne nimi a povedal, cítil som, ako to ovocie jednoducho padalo nadol a i na mňa. A pán mu povedal, nestávaj sa na žiadnu stranu. Ja som ťa poslal ku môjmu ľudu, ktorý sa nachádza všade. Niekedy bratia už povedali, áno, on patrí ku katolíkom, pretože tam kázal v nejakom kostole. To je pravda. Ja som skutočne jeden jediný krát kázal priamo v rímsko-katolíckom kostole jedného nedelného rána vo Witbanku v Južnej Afrike. To je pravda, to súhlasí. A to ani nezapieram. Ale to predsa zo mňa ešte nerobí katolíka. Keď zajtra kážem v synagóge v Jeruzaleme, tak predsa nie som žiadny Žid, alebo keď pozajtra budem kázať v Atenách, tak potom nie som grécky ortodoxný. Ale skutočne som tam kázal a musím povedať, to kadidlo sa mi nepáčilo, lebo vietor ho fúkal priamo mne do nosa. Sedel som v nevýhodnej polohe, tam fúkal slabý vietor a ten vietor mi doslova fúkal to kadidlo do nosa, priamo do nosa. A to všetko ma veľmi rušilo a po celý ten čas som mal len jednu myšlienku, ktorá bola stále silnejšia. O Bože, daj, že by som dnes na tomto mieste mohol zvestovať Tvoje slovo. A čo vám mám povedať? Keď máte k dispozícii len približne 40 minút a za tých 40 minút máte zvestovať celú Božiu radu, tak heslovite, ku tomu musí Boh darovať milosť. To nemôže človek sám od seba. Ale Boh k tomu daroval milosť. Keď som kázal a ešte som stál vpredu, dal som oltárne zvolanie a náhle som počul, ako sa zabuchli dvere a zodpovedný kňaz tú miestnosť opustil. A ja som si sám pre seba pomyslel, teraz som v problémoch, teraz prídu ťažkosti, teraz toho mal dosť. Predtým som mal ja toho plný nos, teraz toho on má plné zuby. A čo vám mám povedať? Prišlo to úplne inak. Boh dal novú silu, novú odvahu a dal som oltárne zvolanie a povedal som, ak vás dnes Boh oslovil skrze svoje slovo a chcete pána prežiť a prijať ho ako osobného spasiteľa, tak zdvihnite svoje ruky. A niekoľko rúk šlo nahore. A to, čo inokedy nečiním, som tam učinil. Povedal som, ak to naozaj myslíte úprimne, že chcete zasvetiť svoj život Bohu, tak prosím, vstaňte. A dokážete si predstaviť, keď ľudia vstanú pred všetkými tými ostatnými a všetci ešte na nich pozerajú, bol to obrovský kostol, najväčší v meste, tak to o niečom vypovedá. A potom na záver som sa s nimi všetkými modlil modlitbu hriešníka, prosiaceho o odpustenie, milosť a tak ďalej. A potom som prosil o to, aby všetci tí, ktorí chcú byť odteraz duchovne zaopatrovaní, aby zanechali svoje adresy z tých, ktorí pozdvihli svoje ruky. A presne 65 ľudí mi dalo svoje adresy, aby boli nami zaopatrovaní. A keď bolo po všetkom, prišiel ten kňaz prezlečený so svojou adresou v ruke a povedal, mohli by ste aj mne poslať tie veci na čítanie. Vidíte, o čo tu ide? Nie o to, aby sme iných odsudzovali, ale aby sme im zvestovali evanjelium. Ale nikdy nie preto, aby sme sa my pridávali k ním, ale aby sme vykonali to, čo nám Boh zasľúbil. Ale skrze to, že pán práve tie rozličné dvere otvoril, napríklad, brat Štanke, ty si z Karagandy, iste si si všimol, že na zhromaždení, neviem, či ste boli na tom poslednom v baptistickej cirkvi, nemohol som tam mnoho povedať, ale môjmu prekladateľovi som v aute o božstve, o krste, všetko veľmi presne povedal a na neho som preniesol zodpovednosť pred Bohom. Jeho svokor je tam kazateľom, aby to on svojmu svokrovi povedal. A povedal som mu, odo dneška je krv preč z mojich rúk. A on povedal, že to pochopil. Človek nemôže vždy všetko povedať za jeden deň všetkým ľuďom na zhromaždení, inak sa potom nemôžete vrátiť druhýkrát, aby ste im potom povedali viac alebo všetko. Vždy podľa toho, ako to Boh vedie a riadi, tak sa to má i diať. My máme jednu úlohu, skutočne sa rozhliadnuť, nie ako Lotová žena, odhliadnúť sa nazad, ale po tých cestách veku, po cestách pračasu. A potom musíme nájsť tú Božiu cestu, cestu spásy, aby sme po tejto cesty mohli ísť. A potom nikto nesmie povedať nie. Potom všetci musia povedať zo srdca áno, áno, pane, chcel by som touto cestou s tebou kráčať. Ale potom, ako vidíme, Boh ustanovil strážcov, aby trúbili na trúbu. A ani vtedy nechceli počúvať. Preto stojí vo verši 18, Jeremiáš 6, verš 18. Preto počujte národy a poznaj, dávaj pozor, ty cirkev, zhromaždenie, nie národy, nielen národy, dávajte pozor, cirkev, čo sa s nimi stane. S kým? Tí, ktorí povedali, my nechceme. Počuj o zem, verš 19. Hľa, ja teraz uvediem zlé na tento ľud. Ovocie ich myšlienok, pretože nepozorovali, nedbali na moje slova svojimi ušami a čo do mojho zákona ten zavrhli. Tu stojí slovo cirkev. V Biblii sa poprvýkrát objavuje v 2. Mojžišovej, v 12. kapitole, keď Boh Pán vyvolal Izrael z Egypta. V zásade vzaté, to znamená von vyvolaná, zhromaždenie, zídenie, obec, cirkev. Tu je v plnej vážnosti povedané, čo sa bude diať a za čo je tento trest ako odplata. Oni mali dostať odplatu za svoje vlastné myšlienky, pretože na moje slova, o moje slova nedbali a moje pokyny tie odmietli, zavrhli. Čo ti je to platné, Božie dieťa? Čo by to prinieslo mne alebo iným, keby sme neposluchli, nedbali o slová nášho Boha, ak by sme tie pokyny, ktoré dal, neprijali do seba a nedodržiavali, nekonali podľa nich. Na záver prečítam ešte jedno slovo z Ezechiela 33, aby sme si ukázali, že Boh skutočne ustanovil strážcov. A ten, kto pozorne číta Ezechiela 33, ten zistí, ak ten, kto mal trúbiť na trúbu, to učinil a ľud napomenul, ale ľud nepočúval a nepriateľ ho prepadol, tak bol od tejto viny ten zvestovateľ oslobodený. Ale ak nezatrúbil do trúby a nepriateľ prišiel a všetkých zahubil, potom bude jeho ako strážcu za to volať k zodpovednosti. To je to, čo je napísané v Ezechielovi 33, verš 1 a 6. Vo 6. verši stojí, A zase strážca, keby uvidel meč nepriateľa, že prichádza, a nezatrúbil by na trúbu a ľud by nebol napomenutý a meč by prišiel a vzal by niektorú dušu z nich, taký človek je vzatý pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z ruky strážcu. Vy, milí, hovorím to ešte raz, čím bližšie sme príchodu Pánovho, o to ťažšie pociťujem zodpovednosť pred Bohom a voči jeho ľudu. My musíme trúbiť na trúbu. Musíme varovať. Či už počúvajú, alebo nie, majú vedieť, že Boh v tomto prorockom časovom období, v ktorom sa tak mnoho biblického proroctva naplňa, svoje prorocké slovo postavil na svietnik. Vo verši 7 stojí, ty, synu človeka, dal som ťa za strážcu domu Izraelovmu, aby si, počujúc slovo z mojich úst, napomenul ich odo mňa v mojom mene. Proroci najprv dostali poverenie, oni ho ústne od Pána obdržali. Inými slovami, ak si bol mnou poverený, choď, tak choď, hovor, čiň, potom čiň, keď je k tomu dané poverenie od Pána. A následne tu stojí od verša 13. Keď poviem spravodlivému, istotne bude žiť. Ale on, nadejúca na svoju spravodlivosť, dobre počúvajte, ale on sa bude nadejať na svoju vlastnú spravodlivosť a páchal by neprávosť, nespomenú sa niektoré jeho skutky spravodlivosti, ale pre svoju neprávosť, ktorú spáchal, pre tú zomrie. Tu vidíme, že i spravodlivý musí vytrvať až do konca a musí zostať verný. Nie začiatok, nie stred, ale koniec bude korunovaný. Potom tu stojí vo verši 15, alebo tu máme ešte jeden, myslím, že musíme čítať verš 14. A zase, keď poviem bezbožníkovi, istotne zomrieš, ale keby sa odvrátil od svojho hriechu a činil by súd a spravodlivosť, keď navráti bezbožník záloh, to, čo vzal, násilne nahradí a bude chodiť v ustanoveniach života, nerobiac neprávosti, istotne bude žiť, nezomrie. Čo to bolo? Tu sú uvedené dve kategórie. Prvá, už veriaci, ale spoliehajúci sa na spravodlivosť. A potom človek sklzne do vlastnej spravodlivosti a zabudne na spravodlivosť, ktorá prichádza od Boha. A taktiež zabúda, že sme ospravedlnení skrze krv baránka. A potom človek sklzne od toho, odklzne a vidí svoju vlastnú spravodlivosť a potom človek veľmi rýchlo zablúdi. Ale ak ten, kto je ešte oslovený ako hriešnik, ešte je bezbožný a Boh mu povie, ty musíš zomrieť kvôli svojmu hriechu, ale on sa obráti a pokorí a príde späť ku Pánu a putuje podľa jeho prikázaní a tak ďalej, a dáva späť to, čo sa zadlžil. To ukradnuté znovu navráti. Verte mi to, pravé obrátenie má za následok odčinenie, napravenie. Neexistuje žiadne pravé obrátenie, v ktorom by človek nebol Božím duchom vedený a nebolo by mu ukázané, že to a to musí odčiniť. tam a tam musí navrátiť, tam a tam sa musí ospravedlniť. Je toho mnoho, čo musí byť napravené, odčinené, ale nie jednoducho behať sem a tam, ale len tam, kde Boží duch skutočne na tú vec prst položil. Tu ide o nasledovné, čo chceme zhrnúť dohromady. Boh posiela svoje slovo, aby nás uzdravilo. Tak to stojí, myslím, v Žalme 107, verš 20, zrejme. A on ešte dnes posiela svoje slovo, nie aby sme o tom diskutovali, ale aby nás uzdravilo. Jeho slovo je uzdravujúcim liekom. On posiela svoje slovo, aby nás uzdravil. On posiela služobníkov z rána i z večera, ktorí sú ako strážcovia na múroch Siona, aby mohli dať to, čo má byť dané ako napomenutie. A potom musí trúba vydať zretelný tón a všetci, ktorí ho počujú, si nemajú zapchávať uši, ale majú prísť, aby pánu slúžili. A aj s tým môžeme vyvodiť porovnanie na základe všetkých tých miest písma, ktoré sme dnes čítali, že nemáme behať sem a tam s každým vetrom učenia, s každým výkladom a každým zjavením, ale máme byť hlboko zakorenení, byť budovaný na tom najsvetejšom základe vo viere, ktorá bola raz prevždy svätým odovzdaná. A potom v nás bude mať Boh zaľúbenie a budeme kráčať po ceste spásy. A potom i naše kroky a naše cesty nebudú zanechávať za sebou žiadne nešťastie, žiadnu skazu, žiadne spory, žiadne rozbroja, žiadne rozdelenia. Ten, kto má Boží pokoj, ten ho môže vziať so sebou kamkoľvek ide. Komu Boh pomohol, ten môže i iným s Božou pomocou pomáhať. A ak pán ku nám skrze svoje slovo hovoril, potom môžeme i my hovoriť ku iným. Keď však za nami zostáva skaza, čo potom? Pán hovorí, ja ti chcem dať pokoj, chcem ťa viesť v pokoji. Boh je Bohom pokoja a my smieme byť tvorcovia pokoja. Ak Božie slovo prináša nepokoj, potom je to svätý a potrebný nepokoj. Rozumiete tomu? Keď skrze zvestovanie slova prichádza nepokoj, ten prichádza vždy, ten prichádzal v čase Jana Husa, Wycliffa, Schwenkfelda a Lutera a Calvina a Zwingliho a vo všetkých časoch odvtedy, v čase Wesleyho a vo všetkých časoch prišiel nepokoj do náboženského sveta. Všetko bolo otrasené, aby bolo vidieť, či je to postavené na skalnom základe. Bolo to potrebné, nevyhnutné otrasenie, nevyhnutný nepokoj, ale potom boli tí, ktorí slovo hodiny prijali vo vedení do odpočinutia v Bohu. Je odpočinutie dané ľudu Božiemu, ale len v Bohu. A ľuďom je ukazovaná cesta skrze slovo. A pán hovorí ešte dnes, poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a unavení. Ja vám chcem dať odpočinutie pre vaše duše ku odpočinutiu v Bohu. A ja vám hovorím, ten, kto obdržal zjavenie Ježiša Krista, komu bolo Božie slovo zjavené skrze ducha, ten prichádza v Bohu ku odpočinutiu. Ten potom nemá žiadny strach, ak neverí tomu, čo hovorí ten alebo onen, že nebude vytrhnutý. Ja sa vás pýtam, komu máme veriť? Nejakému bratovi Frankovi? Nejakému bratovi Brenhamovi? Alebo kto vie, akému bratovi tak a tak? My máme veriť nášmu Bohu. Máme veriť tak, ako hovorí písmo. A keď Boh mužov posiela, ktorí kážu to, čo kázali tí, ktorí boli Bohom poslaní, potom môžeme len povedať, vďaka buď Bohu, ktorý činí záver rovný počiatku a prináša naspäť to isté zjavenie mena Ježiša Krista a Božieho slova do cirkvi. Prirodzene, pretože teraz žijeme v tej záverečnej časti, musí byť zvestované i prorocké slovo. To jednoducho k tomu patrí. A práve vtedy sa naplňa, že nemáme nič k tomu pridávať a nesmieme z toho nič odnímať. Celé slovo je Božie slovo. A my mu máme v jeho celistvosti, z celého srdca a z celej duše veriť. Už len jedna myšlienka, vy viete. Chcel by som vždy skončiť, brat Artur mi hovorí, ty pridlho kážeš, ale akokoľvek to je, ja sám to neviem, že je to niekedy také dlhé, nie je to tak mienené. Chcel by som ešte niečo povedať. V dňoch pred prvým príchodom Krista mnohí mohli povedať, my tu predsa máme chrám, my máme naše synagógy, máme veľkňazov, máme kňazov, máme učených písma, farizeov, saduceov. Kto je tento muž tam v ťavej koži, opásaný opaskom? To predsa nie je žiadny klerik, to nie je predsa žiadny muž v talári, to je to divoch v ťavej koži, zaodetý. On bol mužom od Boha poslaným. Kto počúval jeho, počúval Boha. Kto jemu veril, veril Bohu. Kto sa sklonil pod to slovo, ktoré on priniesol? Áno, vy to predsa viete, to už bol predsa ten začiatok prípravy duší nevesty. Pretože to bol Ján, ktorý povedal, ten, ktorý má nevestu, to je ženích. Ale priateľ, ženícha, stojí, povedla, a počuje toto radostné volanie. A on hovorí, táto moja radosť je teraz dokonalá. Praví Boží muži pripravujú nevestu, aby prišla do spojenia so ženichom. Tak to činil Ján Krstiteľ na počiatku. A ako sme čítali z Lukáša 7, všetci, ktorí neprišli a nenechali sa pokrstiť Jánovým krstom, sami pre seba radu Božiu zavrhli. Ľudia sa mohli pýtať, či Boh činí moju spásu závislú od tohto jedného muža? A tam je tak mnoho a Boh o nich nedbal a tu je ten jeden jediný muž. A ja som ho neposlúchol, len dodržal som to, čo povedal a preto by som mal byť zatratený. Tu je to tajomstvo. Vôbec predsa nešlo o toho muža v ťavej koži. On bol predsa len nádobou. Išlo o Božiu vôľu, ktorá tam bola zjavovaná zo svätých úst. Pretože nový zákon mal započať. Most mal byť postavený. Písmo sa naplňalo pred ich očami. Učení písma to nevideli. Kňazi to nevideli. Ján bol prorok. A slovo prichádza ku prorokom. A stalo sa, že on Božiu zvesť ako prípravu pre prichádzajúceho Mesiáša pre ženícha práve priniesol. A preto tá nevyhnutnosť. V takom prípade nemáme dočinenia s nejakým Noachom, alebo Mojžišom, alebo Pavlom, alebo Eliášom, alebo Jánom, alebo bratom Brenhamom. V takom prípade máme dočinenia priamo s Bohom, ktorý v tom určitom čase, v ktorom sa niečo v spásnych dejinách deje, posiela svojich služobníkov z rána i z večera. A to máme počúvať a nasledovať to. A Boh nech nám k tomu daruje milosť. Amen.